Prostor pro dva.
Dokumentaristka, režisérka, producentka, politička, členka známého klanu a nově taky podcasterka Hanka Třeštíková je dnes mým hostem. Dobrý den.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Já jsem Petr Lutonský a vítám vás u poslechu pořadu Prostor pro dva. Napadlo mě hned, jak jsem to dořekl a podíval jsem se na vás a tuším, jaký zastupujete politický hnutí, nebo vím asi, jakým politickým směrem se vaše politická kariéra nebo vůbec vaše názory ubírají. Se jsem neměl říct hostkou, že je Hanka Třeštíková. Neurazilo vás to, že jsem řekl hostem?
Ne, upřímně, já jsem si toho ani nevšimla. Já na tohle nemám moc citlivost. Já jako chápu, když někteří nebo některé dámy to řešej, ale já to v sobě nemám, tenhle hrot.
Jo, jo. Mně to slovo nejde z úst a málo kdy si vlastně vzpomenu na to, že existuje. Začal bych možná od konce, protože mě zaujalo na tom všem, co děláte, že jste začali taky se svým bratrem natáčet podcast. O čem ten podcast bude?
No tak děkuji, že to zmiňujete, já o tom hrozně ráda budu mluvit, protože jsem toho úplně plná. My jsme začali, vlastně první epizoda vyšla před pár dny, takže to celý čerství, jmenuje se to Třeštění. Posluchači nás najdou na všech platformách, kde je možné poslouchat i sledovat podcasty, protože my děláme video podcast. No a o čem bude? Jsou to rozhovory s osobnostmi, které máme rádi a s kterými se chceme bavit, a zatím z toho teda vycházejí spíš osobnosti z oblasti kultury nebo nějaký kreativity. A my jsme zjistili, že vlastně vzhledem k tomu, že oba s bráchou se už leta pohybujeme v pražském kulturním prostředí, tak máme kolem sebe vlastně celou škálu nebo celou velké množství zajímavých osobností, a rádi bychom se s nima popovídali, a když už se s nima budeme povídat, tak co je jednodušší, než to natočit a pustit ven.
To je pravda. Mě zaujalo, když jsem si všiml, že děláte podcast, tak jsem si vlastně řekl, protože vašeho bratra trochu znám, vím, jak moc je aktivní na sociálních sítích. Já jsem si vlastně řekl, jak to, že to neudělali už dávno.
No, jako vlastně jo, no, neudělali jsme to dávno, protože já jsem byla angažovaná ve vysoké politické funkci, to k tomu se možná dostaneme. Byla jsem radní pro kulturu hlavního města Prahy poslední 4,5 roku. A skončilo to teda před rokem a ta funkce mi nedala možnost dělat cokoliv jiného, to bylo prostě 100% nasazení, a takže ve chvíli, kdy ta funkce skončila, tak nastal takový čas, kdy jsem si říkala, co teď se mnou bude. Já teda musím přiznat, že zároveň pořád jsem místostarostkou Prahy 7, takže pořád jakoby jsem politicky angažovaná, nicméně já to pojmenovávám jako, že jsem z pendolína přesedlala na lokálku, čili z takového velkého časového a energetického vypětí vlastně mám daleko víc času teďka, no, a mám čas dělat různé věci, a o podcastu já přemýšlím už asi třeba 3/4 roku, protože vlastně, jak se to popsal, tak brácha je takový celkem aktivní člověk, nejenom v online prostoru, ale samozřejmě i v offline, a má kolem sebe spoustu zajímavých lidí, no, a my se máme celkem jako sourozenci rádi, takže vlastně se to tak nějak nabízelo, aby to zůstalo v rodině. A
máte hrozně hezký studio, samozřejmě. To je bratrův byt, že jo?
Ano, to je bratrův byt, to je taková přidaná hodnota toho celého. Právě proto i jsme se rozhodli dělat ten podcast s videem, že to není jenom zvuk. A točíme ho u bráchy v ateliéru lomeno v bytě, protože to je dva v jednom. A vlastně on vzhledem k tomu, že je sběratel nejrůznějších věcí, tak ten byt je plný nejrůznějších artefaktů, takže si od toho slibujeme, že posluchači či respektive diváci, kteří nás budou sledovat, tak je zaujme i to prostředí toho podcastu.
Definovali jste si nějak, co chcete dosáhnout s tím podcastem, nebo ho budete dělat jenom?
Vydělávat strašný peníze.
Tak to jste asi 1050.
Ano, a máme před sebou dlouhou cestu. Ne, takhle samozřejmě, kdyby se náhodou stalo, že to, co vyděláme, pokryje náklady, tak budu spokojená. To je taková naše jako asi jediná meta, kterou máme, cokoliv nad to bude příjemný, ale vlastně ta největší přidaná hodnota, kterou jsme tak tušili, ale úplně jsme ji neverbalizovali předtím, než jsme to začali dělat, bylo spolu strávit hezký čas s bráchou, myslím. A opravdu se to děje, ono nás to hrozně zblížilo a vlastně máme nejlepší vztah, co jsme měli za posledních x let.
Chcete si zvát hosty, lidi, který znáte? Je to další, řekl bych, rozhovorový formát podcastu. Je jich hodně. Pořád se budou objevovat další, nakonec my tady realizujeme...
To samé.
To samé. Evidentně rozhovorový podcasty fungují. Čím si to vysvětlujete?
No, to jo, o tom jsem nepřemýšlela. My teda jsme si říkali, že vzhledem k tomu, že... hlavní část toho podcastu je na Hero Hero, kde si to lidé budou platit, takže chceme dělat i obsah, který nebude čistě rozhovorový, čili už jsme i spolu natočili takový, říkáme tomu, sourozenecká terapie, kdy jsme jenom sami s bráchou a povídáme si o našem dětství a tak nějak, nebo a dospívání a pak budeme i další etapy života, takže máme, nebo budeme mít i díly, kde není host na rozhovor. Nicméně, proč je to tak zajímavý? Myslím si, že vlastně ten rozhovor dává možnost jak moderátorovi klást nejrůznější otázky a tím dostat hosta buď do komfortní nebo nekomfortní situace. Tak jsem zvědavá, co dneska na mě vyzkoušíte vy. A...
Já mám rád dobrou atmosféru a nechystám se mít zákeřní otázky.
Tak jsem ráda, děkuju. A zároveň pro toho hosta zase dává možnost nějak prezentovat svoji práci, pokud chce, tak třeba i svůj soukromý život. Takže vlastně jako myslím takhle, já bych ještě zmínila, že člověk ví to, co odpovídá, tak to už víte, ale to, co, na co se ptáte, to se teprve dozvíte nějakou novou informaci, takže tam funguje ta výměna těch informací při rozhovorech.
Za mě ještě ty rozhovory v podcastech působí úplně jinak než rozhovory, které známe z televizí ze všech možných zpravodajských formátů nebo lifestyleových, protože tam nejste ve velkém studiu, není kolem ten velký ansámbl, nejste omezený časem, nedostáváte neustále nekonečně mnoho pokynů, jakým směrem se máte na točit, kolik vám zbývá času. Takže vlastně se to celý odehrává v mnohem příjemnější atmosféře. A i ty hosti, jako kdyby si neuvědomovali občas dosah toho, co řeknou. Řeknou si, nejsem přeci v České televizi nebo na Nově, ale v tom onlineu, když řeknou něco, co zarezonuje, tak se to dostane ještě mnohem dál. Mě to vlastně baví z tohoto důvodu, že ty lidi jsou mnohem uvolněnější. Jak ty moderátoři, tak ty hosti, není tam tak důraz na formu, ale spíš to je o tom obsahu. Takhle já to třeba cítím teda za sebe, to je důvod, proč já to poslouchám.
Máte absolutní pravdu, nám se to, jakoby my to máme vyzkoušený, že i vzhledem k tomu, že točíme u bráchy v ateliéru, tak vlastně ty naši hosté mají pocit, že přišli na pokec prostě k nám domů.
Že jsou u někoho doma, u někoho na návštěvě. Vy jste zároveň dokumentaristka, když jste, mě to napadlo hned, jak jste řekla, že natáčíte něco jako sourozenecký terapie. Viděl jsem manželské etídy, jak ty, který dělala vaše maminka, tak ty vaše. Vlastně mi několikrát napadlo, možná, že se to ví, ale já to nevím. Nedokumentujete vy i nebo někdo z vaší rodiny, vaší rodinu časozběrně? Napadlo mě, že třeba zrovna vašeho bratra, jedna z vás, možná celý život dokumentuje.
No, to jsme měli začít už dřív s tím dokumentem. Takhle, asi jako největší rodinný kronikář jsem ku podivu já, protože já rozhodně nejvíc fotím a točím naše rodinné sešlosti. Máma byla velký kronikář, když jsme byli malí, tak hodně fotila, takže máme jakoby hodně materiálu nafocených, ale ku podivu nikdy na nás nevytáhla kameru. Já myslím, že ona nějak jakoby ctila, že prostě, jestli to můžu říct tak, že si netahá práci domů, ale i ve chvíli, kdy už bylo běžný mít doma domácí kameru a točit všechny taky ty dovolený a tak dále, tak my jsme nikdy doma žádnou kameru neměli. Takže vlastně existuje hodně obrazového materiálu a ve chvíli, kdy já jsem začala mít mobil, který je schopný točit videa, tak už existuje i hodně videomateriálu díky mně. Ale jinak nějak soustavně, že by to bylo vyloženě jako nějaký projekt, tak to naše rodina nemá časozběrný. Časozběrný projekt o rodině Třeštíkových není.
Posloucháte Prostor pro dva.
Posloucháte Rádio Prostor a pořad Prostor pro dva. Já jsem Petr Lutonský a mým hostem je dokumentaristka, režisérka, producentka, politička a nově taky podcasterka Hanka Třeštíková, nebo Hana Třeštíková, pardon.
Oboje je možné.
Oboje možné. Když se řekne dnes Třeštíková, kdo si myslíte, že se lidem nejvíc vybaví? Vy, vaše maminka, nebo snad vaše švagrová?
No tak já, jestli to stalo teďka, když mě volala vaše paní produkční nebo psala, že byste mě chtěli do rozhovoru, tak já radši vždycky zkontroluju, že opravdu víte, s kým mluvíte, že jsem Hana Třeštíková, nikoliv Helena Třeštíková a už vůbec ne Radka Třeštíková. Tak já to vždycky zkontroluju, protože na to jsem zvyklá, že já většinou jsem až ta třetí Třeštíková, která je chtěná.
Určitě? Jako, řeknu pak svůj názor.
Takhle, to, že jméno Třeštíková je nejvíc spjatý s jménem Helena, to je tak v pořádku a na to jsem strašně pyšná. To, že moje maminka je prostě ta slavná dokumentaristka a že jí lidi mají rádi a je úspěšná, tak já jsem za to nejvíc šťastná a jako jsem s tím hrozně spokojená a naopak jako jí samozřejmě ten úspěch nejvíc přeju. Mimochodem včera získala francouzský řád kultury a umění, takže máme další tady důvod k velký píše nebo k velké hrdosti na svou maminku.
Gratulujeme na Letnou.
Děkujeme, vyřídíme. No a pak samozřejmě, jak jste zmínil, tak je další Třeštíková, to je Radka, to je tedy žena mého bratra, s kterým se rozešli, takže vlastně už je to budoucí bývalá švagrová. No a ta vzhledem k tomu, že je úspěšnou spisovatelkou, tak jménu Třeštíková dodala zase nový rozměr a nové konotace, z kterých ne ze všech jsem úplně šťastná, ale zároveň s tím nemůžu nic udělat.
Já nechtěl takhle zabíhat do detailu a jet bulvární linku, ale v době, kdy vy jste byla na magistrátu, tak věřím, že pro značnou část lidí, aspoň z nějaký cílový skupiny, jste podle mě byla na prvním místě vy. Jakou vy jste měla roli na magistrátu vlastně, vy jste to říkala v úvodu já mám teďkon okno, pardon.
já to ráda zopakuju, já jsem byla radní pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči, takže byla jsem vlastně... Já, když se mě někdo ptá, protože ne všichni vědí, jaká je struktura magistrátu, tak vlastně je primátor a ten má své radní a je to trošku podobný model, jako je premiér a ten má své ministry. Takže já jsem byla trošku něco jako ministrině kultury v Praze.
Co vám to dalo tahle ta zkušenost za mě ve vysoké politice po tom komunálu?
Dalo mi to strašně moc, což je taková okřídlená fráze.
No, ta otázka je klišé.
Byla to velká zkušenost, bylo to velmi náročný. My jsme ještě navíc měli velmi složitou dobu v tom, že my jsme nastoupili v roce 2018 a vlastně ono trvá, dejme tomu, rok, než se člověk vůbec s tou funkcí zžije. Ještě v oblasti kultury trvá rok, než se vůbec se všema potkáte, než vám řeknou, co je trápí a než se snažíte jim nějak pomoct a řešíte strategii rozvoje kultury v Praze a všechny divadla, galerie a tak dále. A do toho vlastně vtrhl COVID v roce 2020, takže rok poté, co jsme nastoupili do funkce a už jsme jakž takž začali zjišťovat, co všechno můžeme ve své funkci udělat a vlastně nějak jakoby pracovat na tom, co jsme vůbec slibovali před volbama, tak přišel COVID a zrovna na kulturu udeřil s největší silou nebo s jednou z největších, samozřejmě po zdravotnictví a já jsem se ze dne na den ocitla ve funkci radní pro zavřené divadla a zavřené kulturní instituce a já jsem cítila za to velkou zodpovědnost. Já jsem měla pocit, že vlastně v tu chvíli je moje hlavní funkce nějak se snažit všem pomoct, dát jim support, informovat, co to šlo. Ono že jo, to byly taky složitý doby na začátku toho covidu, kdy se furt měnily ty různý nařízení a tak dále. Takže ve chvíli, kdy...
To se měnilo celou dobu.
To se a další dva roky se to pořád měnilo. Takže ve chvíli, kdy celá Praha se zavřela doma, pustili se Netflix a udělali jarní úklid, tak já jsem vlastně měla pocit, že jako jedu bomby, tak lidově řečeno. Do toho samozřejmě jsme různě míchali dezinfekci a rozdávali roušky na Praze 7, takže to bylo velmi náročná doba, vlastně ty dva roky, a ve chvíli, kdy už to jakž takž vypadalo, že dejme tomu covid není téma, tak začala válka na Ukrajině a v mý gesci byla integrace cizinců, takže vlastně zasáhla tuhle takovou jinak neviditelnou gesci ve velký míře, takže já jsem zase lítala po kongresovém centru a tam řešila, aby byly vody a pleny.
Takže jste vlastně se celou dobu ty svý politické kariéry na magistrátu věnovala úplně něčemu jinému, než jste původně asi plánovala.
Jo, no tak ono totiž, jinak by ta funkce byla moc hezká. ono být radním pro kulturu je vlastně hrozně hezká práce, protože samozřejmě je potřeba mít vizi a mít rád kulturu a tak dále, ale většinou času strávíte návštěvou kulturních scén a všichni vás tam rádi vidějí a tak je to taková hezká jakoby role ve chvíli, kdy není covid.
Jaký nedostatky má Praha v kultuře? Co jste chtěla dokázat? Jako co měl být v korporaci, by se řeklo KPI? Jaký jste
KPIčko, ale jestli jsem obstála, jestli dostanu tu odměnu, no, to je otázka.
Vím, že v politice to funguje jinak, ale člověk nastupuje někam a něco chce dokázat, předpokládám. Tak co jste chtěla vy?
Já jsem hlavně chtěla se zaměřit na větší síťování a podporu kulturních aktérů, která do té doby moc neexistovala. To myslím, že se mi povedlo. I vzhledem k tomu, že jsem najednou začala fungovat jako krizový manažer, takže opravdu všichni, a to taky otřepaná fráze, ale všichni měli na mě mobil, všichni kulturní aktéři na mě měli mobil a kdykoliv se mi mohli ozvat. Takže
ten dejme Andrej tomu, je všude přítomnej teda.
No to jste zmínil, jste ho vy.
No, ale je to hláškař, to se mu nedá upřít. Já vím,
no. No a chtěla jsem nastavit nějakou rozvoj koncepce kultury, co jsme taky dotáhli, a pak tam visí pořád ve vzduchu a to se mi nepovedlo, je nějaká jakoby zaměření se na počet zřizovaných divadel městem, protože to je největší slabina, nebo slabina, je to jakoby takovej dlouhotrvající, jak bych to řekla, dlouhotrvající, ne problém, ale taková výzva pro politika v kultuře je vlastně to, že Praha zřizuje spousta divadel a živí je, nebo dává jim příspěvky a nese to sebou spoustu starostí.
Jak vnímáte Prahu? Je to moderní město, nebo se z ní stává skanzen? Mně se v něm docela dobře žije, přiznám, že jsem obyvatel městské části, kde vy jste místostarostkou, ale já jsem v Praze docela rád, uvědomuji si všechny ty problémy, který život v Praze sebou nese, bezkonkurenčně nejdražší bydlení v celé České republice, není kde zaparkovat, když mám garáž, tak já jsem v klidu, nebo jezdím,
jezdím
na motorce. Já se vlastně upřímně vysmívám všem těm sporům, jako v duchu, nemám potřebu se zapojovat do těch diskuzí, jestli mají lidi jezdit autem, tramvají, na kole, nebo chodit pěšky. A připadá mi, že se lidi, jako kdyby neschodnou vůbec na ničem, přitom za mě je Praha příjemný město k životu. Jo? Ale přesně, je pravda, že nějaký rozvoj do určitý míry si myslím, že by si zasloužila a že se to brzdí, z jakého důvodu netuším, ale zároveň mi ani nevadí v nějakých místech to, že to zůstává stejný, jo? Že beru to tak, jak ty věci přichází. Tak jak vnímáte Prahu vy?
Tak já jsem rodilá Pražečka a Praha je prostě moje město, pro který dejchám a miluju ho. Já jsem si vyzkoušela bydlet v Londýně a to byla celkem jakoby důležitá zkušenost z pohledu toho, jakoby žít v jiném městě, a uvědomila jsem si tam, a to bylo v době mých studií na Erasmu, takže jsem rozhodně neřešila, jestli je tam jaká doprava a jestli tam jsou kolony nebo nějaký výzvy, kterým Praha čelí, ale spíš jsem si uvědomila, že nejvíc miluju na Praze vlastně tu dosažitelnost v tom rozměru, v tom měřítku, že já nebyl problém dojet k vám na Smíchov udělat rozhovor a mám tady spoustu kamarádů na Smíchově, byť je to čtvrť, která je od čtvrti, v které bydlím daleko celkem.
V podstatě dá se říct na druhém konci Prahy.
Přesně tak. A v Londýně to vůbec takhle nefunguje. Tam žijete ve svý čtvrti a ty okolní už vůbec nemůžete obsáhnout. Takže mám radost, že ta Praha pořád prostě je taková jakoby svým měřítkem vlastně maloměsto by se oproti jiným metropolím. No a jinak samozřejmě čelí spoustě výzvám. Myslím si, že žijeme v době, kdy prostě naše společnost chtě nechtě bude muset přijmout trošku přeformátování nějakých jakoby zažitých představ o tom, jak město má fungovat a co město má svým obyvatelům nabízet nebo dovolovat. A prostě je to samozřejmě jako bolestivá diskuze, kdy chápu, že spousta lidí, kteří prostě preferují svoje pohodlí a očekávají, že prostě budou jimi zvolení zástupci budou to pohodlí dál udržovat, ale zároveň vzhledem k tomu, že prostě Praha potřebuje přesně se rozvíjet a naráží na nějaký limity, které bohužel se tady dřív staly, ať už mluvíme, já nevím, o magistrále, jo, tak jako ta, nebo parkování jsme lehce lízli.
Vy jste
prostě
sklouzla k tomu automobilismu, že jo?
Ale no tak, protože vlastně nám vychází ze všech nejrůznějších studií a průzkumů, že prostě vlastně ta doprava je pro ty Pražany nejvíc bolestivý téma. A třeba vzhledem k tomu, že to není moje gesce, tak já nejsem tady úplně teď jasně, připravená ne, s váma ne, vést
chápu,
jakoby
chápu.
Odbornou debatu
o
dopravě, ale třeba co se týče kultury, tak vlastně Praha je fantasticky kulturně rozvinutá metropole. Jakoby vůči jiným městům je kultura stále dostupná, rozmanitá, můžete vlastně každý večer v Praze zažít i divadlo malých forem za celkem malý peníze, ale můžete jít prostě i do velkého divadla nebo na koncert.
Mm-hmm. Jo, souhlasím.
Odpověděla jsem vám vlastně,
jo,
teď nevím.
Já nevím, vlastně asi jo, pochopil jsem, že ta doprava je téma a to vím, že to není vaše téma, že vy ho neřešíte, ale předpokládám, že jste mu dost blízko, protože se to řeší úplně všude a je mi jasný, že i na radnici a vlastně mě překvapuje, jak vyhrocená je ta debata kolem tohohle tématu. Rád jezdím autem, ale zároveň nemám problém kamkoliv dojet MHD nebo na motorce. Přiznám se, že na kole prostě po Praze jezdit nebudu, protože se bojím, že mě někdo sundá. Ale vlastně mi překvapuje, jak velký to téma je a jak iracionálně se ta diskuze vede. Mm-hmm. To jako za mě. Jo? A ať už je člověk z jakýhokoliv tábora. Mám pocit, že ty extrémy jsou
na obou stranách.
Čím se můžeme dostat k dalšímu tématu vlastně. A to je z mýho pohledu, nebo je ta společnost rozdělená. Mám pocit, že se neshodne skoro na ničem, že existují extrémní tábory, které vždycky zaujmou velmi jasné stanovisko. A vlastně si myslím, že většina té společnosti je někde mezi a chce se o tom bavit, ale existují dva tábory zleva, zprava, ze zhora, z dola, to je jedno, jak tomu budem říkat, který na sebe křičejí v médiích, který na sebe křičejí na sociálních sítích a ta mlčící většina jenom zírá, co se to kolem nich děje. Jo. Týká se to podle mě politiky, týkalo se to covidu a týká se to i té debaty o té dopravě. Mm-hmm. Možná, kdyby jsme zabrousili do kultury, kde já neznám moc ten svět, ale věřím, že
tam se určitě jaky najdou nějaký dva tábory, co na sebe ječej.
Nedělám si vůbec iluze o tom, že je to jenom mírumluvný téma, tak je ta společnost rozdělená a proč? Podle vás?
Ježiš, to se mě ptáte, ty jo, tak to
napadlo tak.
To ani v tomhle nejsem pekovaná, no tak takhle, já se snažím tomu nepřispívat.
Tak vnímáte třeba debatu mladí versus staří, že?
No tak tam jsem přesně uprostřed, tam nejsem ani mladá, ani stará.
Já taky si to o sobě myslím.
Tam se doufám, nebo možná bych se i řadila spíš k těm mladším pořád ještě.
Nebo venkov město, tak vy jste typicky město.
Jo,
rozumí nám venkov, taky se vnímám jako město, ale rozumí venkov lidem z Prahy?
Nevím, no tak jako takhle odpovím podle toho, spíš podle dojmu, že ty nůžky se rozevírají rozevíraj a pokaždý to cítíme, když jsou nějaký volby, tak pak je prostě Praha z toho překvapená, jako jak volí venkov, že jo, jsme všichni z toho jako pryč, protože prostě v naší sociální bublině se nám dobře žije, ale nevnímáme, co se děje za ní. No. Mimochodem vlastně takhle nějak začala moje celá politická kariéra, že byly volby prezidentský a první a vyhrál.
Myslíte s přímou volbou?
Ano, první přímá volba a byl to Schwarzenberg versus Zeman. Já jsem se samozřejmě angažovala pro pana Schwarzenberga a nevyhrál a já jsem z toho byla úplně jako pryč, já jsem byla v šoku, já jsem ani nečekala, že by to mohlo dopadnout tak, jak to dopadlo a vlastně jsem se díky tomu nějak začala víc angažovat, říkala jsem si, do dalších voleb už se to prostě musí změnit a já tomu musím přispět. No, tak jsem se začala politicky angažovat a výsledek bylo, že další volby vyhrál opět Zeman, ale to je jiná historka.
Posloucháte Prostor pro dva.
Posloucháte Rádio Prostor a pořad Prostor pro dva. Já jsem Petr Lutonský a mým hostem je dokumentaristka, režisérka, producentka, politička a nově taky podcasterka Hana Třeštíková a místostarostka Prahy 7. Část rozhovoru bych určitě rád věnoval taky týhletý městský části. Z mýho pohledu legendární část Prahy. Co v současné chvíli trápí městskou část Praha 7, nebo co vy řešíte? S čím se potýkáte?
A myslíte, že to bude na posluchače zajímat?
Myslím si, že městská část může být stejně zajímavá jakýkoliv jiný město nebo vesnice. Jaký jsou starosti v komunální politice v Praze?
Tak když pomenu parkování.
To už jsme se dotkli.
To už, aby to nebylo úplně tak jako jednobarevný ten náš rozhovor, tak parkování pomenu. No tak co trápí městskou část Praha 7, tak jsou to témata, které trápí víceméně i ostatní městské části. Tak je to čistota, my máme strašně moc pejskařů, který po sobě neuklízejí, takže
pravda.
To každý občan Prahy 7 už má vyvinutou speciální schopnost chodit po chodníku, aniž by si ušpinil podrážky, ale ať zase nehaním naší práci, my se na to extrémně soustředíme a myslím si, že jakoby se ta čistota hodně zlepšila, protože prostě je to zrovna jedna z věcí, které lidé prostě vnímají ve veřejném prostoru a opravdu se na to soustředíme. No a pak nás trápí samozřejmě málo stromů v ulicích. To se projevuje hlavně v létě, kdy se Praha rozpálí a prostě Praha vůbec není stavěná na takové teploty, které poslední dobou město zasahují. Prostě nejsme Barcelona, kde na to mysleli a hezky mají udělaný ty ulice tak, aby tam proudil vzduch tak my to nemáme, takže nás trápí málo stromů, na to se taky zaměřujeme, ale bohužel vzhledem k tomu, že ulice jsou plný síťových kabelů, které nejsou nějak zaměřený, prostě taková byla nebo je možná doteďka legislativa, že každý, kdo si chtěl položit nějaký kabel, tak si ho do chodníku položil a nikde ho nikdy nezaměřil a nejsou v žádných kolektorech, tak nemůžete vysázet stromy, protože prostě nejde sázet stromy do těch kabelů.
Aha.
No, takže představte si.
Co se nedozvím?
No, tady.
Já si myslím, že se to neřeší kvůli tomu, že by byl řev právě kolem parkování. Že předpokládám, že by ty stromy zabíraly místa pro parkující auta a vy teda určitě budete z toho táboru, který by chtěl těch aut mít na těch ulicích méně, předpokládám, a dražší to parkování. Asi, ale pojďme už od toho parkování. Tak to jsou věci, které by člověk nedomyslel. A přitom blíží se doba elektromobilová, ty ulice budou muset být na tohleto třeba taky připravený. I ta věc nabíjení elektromobilu se přeci bude muset řešit. Souvisí to s těma kabelama, zase nám to sklouzlo k těm autům, teda, ale souvisí to s těma kabelama, protože to město se bude muset velmi výrazně proměnit v nějakém horizontu 2-3 desítek let. To předpokládám, bychom mohli ještě zažít.
No, je to tak, ono teďka už ty tendence jsou, aby se to trošku narovnalo a ve chvíli, kdy se kope nějaký potrubí, třeba plyn nebo voda, tak se snaží dávat ty kabely víc jakoby do těch kolektorů, aby prostě bylo možné s tím zbytkem chodníku pracovat nebo i silnice, ale jde to hrozně pomalu a prostě nám to brání opravdu ve velkým, nám to brání sázet stromy do ulic.
Je to práce na plný úvazek dělat politika na městské části nebo komunálního politika?
Tak jako teoreticky je, prakticky já jsem výkonná a mám dobrý time management, takže do toho zvládám i jiný práce nebo jiný aktivity. Mluvili jsme o podcastu, ale snažím se prostě mít klidně nějaký čas pro sebe ušetřit si nějaký čas na další aktivity, ale chci říct, že zrovna radní pro kulturu je vlastně dvousměnný provoz, protože a bylo to i tak na městě, protože přes den většinou řešíte schůzky, porady, jednání rady, zastupitelstva a po večere chodíte za kulturou, takže...
Jste zvyklá, možná bych si skoro tipnul z profese vaší dělat věci podle svýho, a vědět, jaký chcete výsledek, teď mám na mysli tu dokumentární tvorbu. Bejt v politice přece musí být strašně frustrující, když vidíte, jak se ty věci nehýbou, když musíte bojovat s politickými oponenty, když musíte bojovat s paní, která na úřadě prostě dělá všechno pro to, aby nevyšla vstříc tomu, jaký dostala zadání od toho politika.
Ano, máte absolutní pravdu. Je to frustrující a trošku se mi rijete v ráně. Ne, takhle ne. Já samozřejmě po těch 10 letech člověk už trošku si zvykne na tohle prostředí, ale musím říct, že před 10 lety, kdy jsem vstoupila do politiky a vlastně jsme v roce 2014 vyhráli volby v Praze 7 a já jsem se stala radním pro kulturu. Ve chvíli, kdy jsem měla rozjetou filmovou produkci, měla jsem na svém kontě už několik dokumentárních filmů, včetně Šmejdů, včetně Zkázy krásou, dodělávala jsem zrovna Manželský etýdy Nová generace, tak ten šok z toho příchodu na úřad byl ohromný. Oni vlastně celkově všichni nebo lidé, kteří pracují na úřadě jako úředníci, jsou prostě jakoby celkem specifická skupina lidí, s kterými se dá skvěle pracovat, ale je potřeba jakoby mít velkou trpělivost a nějak jakoby je natchnout pro to, čeho chcete dosáhnout. A myslím si, že se mi to na 7 povedlo. Mám tam skvělý tým úředníků, kteří tam byli už předtím, než jsem já přišla. A myslím si, že jsem jim vlastně dodala nějakou motivaci a jsou hrozně teďka pyšný na to, že prostě Praha 7, jak jste řekl, tak je taková jakoby cool čtvrť, ale nebo já nevím přesně, co jste řekl, že to
že
je...
Že se mi tam docela dobře žije a že je ta část, kde jsem já, je za mě taková autentická.
No tak za to zrovna úřad Prahy 7 asi úplně nemůže, ale je to čtvrť, která prostě má dobrou pověst a i právě úředníci jsou z toho nadšený. No ale samozřejmě přichází ještě druhá frustrace, tak úředníci s těma, jak jsem říkala, se dá pracovat a prostě dá se je motivovat a pak přináší výsledky a druhá frustrace přichází od politiků nebo od setkání se s politiky. To jsem absolvovala spíš na magistrátu, kde opravdu musím říct, že jakoby vydržet ty nekonečné porady, kde všichni chtějí mluvit, protože se rádi poslouchají a kde opravdu ty výsledky jsou vidět až buď za dlouho, anebo hodně vzdáleně, tak to je jako frustrující velmi.
Hana Třeštíková, dokumentaristka, je dnes mým hostem. No a vy jste se toho teď dotkla v tom závěru. Mluvila jste o té své dokumentární tvorbě. Nechtěl jsem to v žádném případě opomenout. Co chystáte v tuhle chvíli novýho, jestli něco chystáte, na čem pracujete a... Pak mám ještě další otázky, které s tím souvisí.
No, mě už vzhledem k tomu, že já už rok nejsem na magistrátu, tak už rok slýchávám otázky na to, kdy se vrátím k filmu a kdy zase začnu produkovat nebo točit dokumentární filmy a já na to odpovídám, že pro film musíte hořet. To je disciplína nebo řemeslo nebo umění, který nemůžete chtít dělat racionálně. To musíte milovat a prostě musí to být to jediné, co v tu chvíli chcete dělat. A já bohužel tenhle plamen mi nějak zaskomíral během práce na magistrátu a teď ho necítím, takže já doufám, že zase zažehne, protože minimálně bych ráda pokračovala v natáčení manželských etit Nová generace, protože už uplynul nějaký čas a lidi už se ptají, co s nima je a chtěli by vidět další pokračování. Tak já doufám, že zase proto zahořím, ale teď aspoň si ten výpadek kreativity kompenzuji tím podcastem.
Mm-hmm. Sledujete, co dělají vaši kolegové, ostatní tvůrci, ať už dokumentaristi, nebo ti, kdo tvoří celovečerní filmy?
Jo, určitě velmi intenzivně. Já jsem i členkou akademie, členkou filmové a televizní akademie, tedy akademie, co udílí Český lvy. A letos, respektive minulý rok, jsem poprvé ji mohla nabídnout, že jsem dělala takzvaně jakoby předvýběr filmů, které se pak mohly nominovat na Český lvy, takže jsem měla možnost v klidu se podívat jak na všechny dokumenty, které vznikly v minulém roce, tak nahrané filmy a doporučit pak jakoby prostě taková jakoby odborná předvýběrová komise, která pak nechává ostatní akademiky rozhodnout o nominacích. Takže jsem velice pečlivě zkoukla vše, co se v minulém roce odehrálo. A vy se tak tváříte.
To mě zaujalo, tak nás to fouklo někam úplně jinam a to mě zajímá teda.
Zajímá vás, že jsem to všechno viděla, nebo ne, co si o tom myslím?
Co si o tom myslíte a jestli je něco, co vás zaujalo?
Co se týče hrané tvorby, tak mě velice zaujal film, o kterém podle mě uslyšíme během předávání Českých lvů, odehrajou teďka v sobotu. Já nevím, kdy tenhle pořad poběží, takže možná...
Teďka v sobotu můžeme říct.
Teďka v sobotu. A tam bylo film Přišla v noci, úplně nízko rozpočtový hraný film o tom, co se stane, když k mladému páru přijde v noci tchýně. Jestli máte, pravděpodobně jste ženat podle prstínku na ruce a pravděpodobně možná máte i nějakou tchýni, tak je to příběh, který zarezonuje podle mě u všech, co mají tchýni. Ale i nesmíme házet všechny tchýně do jednoho pytle, ale tohle je vlastně opravdu úplně mistrně vystavěná, jako ono je to až thriller svým způsobem. Takže
Kamara je? Nebo...
Simona Peková hraje tchýni, já typuju, že by možná za to mohla dostat Český lva.
A z toho mainstreamu, z té mainstreamové tvorby, z takových těch filmů...
Bratři třeba byl takový mainstream.
Se vám přiznám, že já vůbec nevím. Já jsem úplně přestal sledovat český filmy.
A čím to?
Je mnohem víc zajímavějšího v obsahu ze světa.
Online platformách.
Nechci říct, že nechodím do kina, ale když doma otevřu některou z těch aplikací streamovacích, tak tam určitě vždycky najdu něco mnohem lepšího než z té české tvorby. Teď jsem po dlouhý době, ale opravdu po dlouhý době zkusil český seriál na české televizi. To se Vyřeší soudruzi, myslím, že se to jmenovalo.
Novinka. Ještě jsem nevěděla, jaký to je.
V půlce jsem to vypnul. A já nevím, čím, nebo tak tuším, čím to je, byť si spousty těch lidí, kteří v tom show businessu filmovým působí, tak si myslím, že jsou to šikovní lidi, že dělají dobrý věci, že jsou tam dobrý herci, ale já to asi neumím popsat, nevím, jestli je málo těch dobrých lidí a točí se furt v několika seriálech, ale prostě dokážu si vybrat z jiných věcí, poslouchám spoustu obsahu do uší jenom, takže už koukám, ať už na televizi nebo v kině, trávím čím dál méně času, vystačím si s knížkou, s audio obsahem. No.
Škoda, že český film ztratil vaši důvěru, tak snad třeba, česká tvorba celkově.
Ale...
Já mimochodem...
Derou se tam jiný věci.
Úplně jsme jakoby v oblasti, kterou já miluju o tom mluvit, takže můžu být epická, tak mě když tak prosím vás nějak kroťte, ale já jsem totiž rozhodla, já teďka hodně času věnuju tomu, že se snažím právě influencerovat lidi, aby chodili za kulturou, protože já sama od sebe vlastně i je to vzhledem k mý práci, tak furt někde jsem, buď v kině, v divadle, na výstavě, čtu a tak dále. A říkala jsem si, že když už to do sebe jakoby nějak načerpám tu informaci, tak to i ze sebe pouštím, takže dělám různý kulturní typy na všechny sociální sítě, co mám, a vypadá to, že to lidi docela tak jako začalo zajímat, že vedle toho tutoriálu, jak si člověk má udělat make-up a jak uvařit špagety, tak se dozvědí, kam do
follow,
kina.
Skončíme.
Jo, no tak super, mám dalšího followera.
Budu koukat. No a co z těch filmů loňských tedy stojí za zmínku, kromě těch mainstreamových komedií, které jsou všechny stejný? Jo?
Jak jsem zmínila, teda Přišla v noci. Mně se dál líbilo Němá tajemství, to je film Tomáše Mašína, který vedle toho, co dotočil Bratry, o bratřech Mašínech, tak vystřih úplně tak jako vedlejšák. Film podle scénáře Alice Nellis, a je to vlastně nějaký komorní drama o tom, že zemře muž paralizovaný, nebo kvadraplegik zemře v nemocnici a vyšetřuje se, že to bylo nějaký divný, jak zemřel. A skvěle tam hraje Jana Plotková, kterou já bych strašně ráda taky viděla, kdyby dostala Českýho lva, ale je to Simona Peková, Jana Plotková, bude to složitý rozhodování.
A to je třeba jako Jana Plotková, moje oblíbená herečka.
Tak vidíte, tak myslím si, že tenhle film je teďka na nějakých online platformách, jestli se nepletu. No a pak bych zmínila, co se týče dokumentů, protože samozřejmě velmi pečlivě sleduju i co se děje v dokumentární tvorbě, tak je film, který podle mě bohužel nikdo neviděl, respektive jenom diváci na Jihlavském festivalu, protože je to extrémně alternativně udělaný dokument, a jmenuje se to, a teď abych to nespletla, Tvoje peklo je lepší než moje nebe. Tvoje peklo je lepší než moje nebe. A je to vlastně o třech umělcích různého žánru, který bojují se závislostí. Jeden z nich je Tyler Durden.
Vím, kdo?
Ten bojuje se závislostí na pervitinu a nebo jiných návykových látkách. A no, tak je to úplně takový jako dokument z jiného světa. Moc bych to ráda doporučila, ale taky se bojím, že zrovna v tuhle chvíli není kde se na to kouknout.
V jaký kondici je podle vás český film?
No, bojuje. Já právě, to je další důvod, proč se mi zatím tak nějak nedaří vzplanout pro filmovou tvorbu, abych se vrátila zase jako producentka zpátky, protože za těch 5 let, co už, nebo od posledního filmu, co se producentovala, se hodně změnily podmínky, ať se jedná o podporu ze strany státu, kde je Státní fond kinematografie, tak spolupráce s Českou televizí, kde se teďka personálně obměnilo vedení, takže není úplně jasný, jaká bude další strategie. Do toho HBO přestalo podporovat českou tvorbu. Do toho vzniklo samozřejmě x různých produkcí, je tady nová generace, takže vlastně jako ty podmínky se velmi změnily, a vy sám jste příkladem toho, že je hrozně těžký upoutat pozornost diváka, aby přišel do kina na český film.
Možná i to je jedna věc, že se ke mně nedostane to, že vzniklo něco dobrýho. Veškerý marketingový peníze jsou utracený na ty komedie.
No tak mi dejte follow a já vám budu říkat.
Dobře, se podívám, ale mám rád český film. Přemýšlím celou dobu nad tím, že jsem řekl, že už jsem dlouho neviděl český film. Co mám rád z té český tvorby? Mám rád filmy Tomáše Vorla, ne všechny.
Tak ten zrovna dlouho nic.
To je pravda, jo, ten zrovna dlouho nic nenatočil. Já si pamatuju, v obrovský zklamání bylo, když jsme se ženou byli na Barvením ptáčeti. Já jsem se nudil strašně. Já jsem u toho filmu usnul.
Ježiš, tak to pan režisér Marhol by nerad slyšel.
No, to by asi jako nerad slyšel, a já jsem na to šel opravdu s velkým sebezapřením, protože jsem trošku tušil, že mě nečeká úplně hezká podívaná, a nebyl jsem zrovna v náladě, že chci ty věci, které se tam odehrávají, vidět. Mně to přišlo směšný a prostě mě to nebavilo. Jo? Tak omlouvám se panu Marhoulovi. Byť třeba Tobruk byl fantastický, jo? To, ale Nabarvený ptáček.
A přitom ten film měl velký úspěch v zahraničí.
Věřím, nepotkalo se to. No, já se obávám, že my budeme muset končit.
Ale ne.
Já bych na vás měl ještě spoustu dalších otázek.
Tak uděláme časosběrný tady povídání, že já budu chodit každý měsíc.
Můžeme na to někdy zase navázat, až budete mít nějaký další počin ve svém kreativním životě.
Ježiš, ale já vám řeknu, jaký mám další počin. Chcete to slyšet?
Samozřejmě. samozřejmě.
Já jsem natočila takový sedmidílný, já nemůžu mluvit spisovně, já se omlouvám, já vždycky začnu mluvit spisovně a pak mi to nějak nezní, tak se opravím na nespisovný. Sedmidílnou sérii rozhovoru s maminkou mojí, Helenou Třešníkovou, jmenuje se to Hovory s mámou. A mělo by to vyjít někdy v dubnu a nejdřív to bude jenom audio a pak bude i video k tomu, ale obsah bude stejný, ale je to právě jedna z věcí, kterou jsme teďka udělali, kdy se mě uvolnila kapacita na to dělat něco kreativního, tak vedle podcastu Třeštění jsem udělala i tohleto, kdy my jsme vlastně opravdu 7 hodin si spolu povídali o hlavně samozřejmě jejím životě a její práci, ale já jsem i měla možnost se občas zeptat na nějaký věci, které třeba jsem se dlouho chtěla zeptat a nebyl na to čas a prostor, tak z toho mám velkou radost a doufám, že to bude diváky zajímat a bavit.
Kdy a kde to vyjde?
No já totiž, ono to vyjde trošku na konkurenčním portálu, tak nevím, jestli to můžu zmínit.
Můžu, jo.
Tak měl by to vyjít na Respektu jako podcast, ale zadarmo, takže bez paywallu. No a pak to vyjde na našem podcastu Třeštění v létě.
Dobrá, tak držíme palce, ať se to lidem líbí.
Děkuji.
Hana Třeštíková, dokumentaristka, režisérka, producentka, politička a taky podcasterka, byla mým hostem. Děkuju, že jste nás poslouchali. Naschledanou.
Děkuju moc za pozvání. Naschledanou.
Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den na rádiu Prostor.